Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Rekordtall fra oppdrettsgiganten Mowi. Elon Musk har solgt Tesla-aksjer for nesten 4 milliarder dollar. Og flyr vil ikke bare rente 430 millioner, men 700 millioner. Det onsdag 9. november. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lortsen, og med meg har jeg Carl Johan Målnes. Vi skal straks kaste oss over siste nytt fra flyselskapet Flyr, og vi får også med oss aksjestrategi DM Markets Paul Harper litt senere I sendingen. Vi skal også suse innom Elons aksjesalg og også tallene fra Disney, som har mer overraskende I seg enn du kanskje trodde. Republikanerne ser ut til å ha tatt kontroll over representantenes hus I kongressvalget I USA. Så langt viser opptellingen til NBC at de har 219 mot demokraternes 216 setter, men I senatet det forløpig relativt dødt løp, ser det ut som med en knepen ledelse helt på marginen til demokraterne med 48 setter mot republikanernes 47. Fasiten får vi nok ikke før det gått noen timer til. De fikk jo da et fall på Oslo Børs I går på 0,47%, dermed brøt Oslo Børs en tre dager lang opptur. I dag venter DM Markets et fall på 0,1% fra start. Nordnet ligger inne med et estimat på minus 0,3%. Etter at Wall Street tikket oppover, får vi si nok en gang I går, og da var igjen Dow Jones-indeksen som ledet han, da med en oppgang på 1%, etterfulgt av S&P 500 på 0,6 og Nasdaq-indeksen på 0,5 med da teknologiaksjene bakerst der altså. I Asia børsene stort sett ned I dag, så vi får ikke så mye drahjelp derfra. Hvis vi ser på oljeprisen, så den litt opp 0,3% til $95.30 fatet I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger og vaker rundt null, men ligger altså nå på 88,70, så vi I dag igjen under 90-grensen. Vi snakket jo med Jan-Petter Kistner om danske bankobligasjonene her forrige fredag. Så tenkte jeg bare å få med at retten I Danske Lyngby altså har frikjent Danske Banks tidligere toppsjef norske Thomas Borgen I søksmålet som var rettet mot han etter hvitvaskingsskandalen I Baltikum. Oljefondet var en av aktørene som stod bak søksmålet, og I en melding skriver retten at den har frifunnet Borgen for kravet på 2,4 milliarder danske kroner. Men nå Flyr altså, for I går ettermiddag ble det klart at Flyr ikke klarte å hente de 430 millionene som de hadde planlagt å hente I en emisjon med en kurs på 1 øre aksjen. Men selskapet skrev også at en gruppe eksisterende og nye investorer hadde lagt på bordet en alternativ plan. Og den har vi nå I hende, og nå det ikke lenger altså snakk om 430, men 700 millioner. Velkommen og god morgen, aksjekommentator Carl Almånes og vår egen Olav Gram Degnes, kollega her I Finansavisen som dekker. I luftfart. Veldig sporty å stille deg tidlig på morgenen, Olav. Du, jeg sa 430, men nå det 700, men dette delt opp I ganske mange deler. Ta oss litt gjennom den pakken som nå ligger på bordet.
Ja, Sissener sa det at han ønsket at det skulle være mer til de som kommer med penger nå, og 430 ikke holder. Derfor så sier han at de kjører en retteemisjon på 250 mot, skal vi si, for den samme investorgruppa da. En påfølgende reparasjonsemisjon på 100 til dagens aksjonærer, og så kommer det nye elementet da, for da får de som putter inn de 250 millionene får da en opsjon da til å, altså en tegningsrett til å tegne seg for en ny aksje, også da til 1 øre, til nye 250 millioner. Og så får også dagens aksjonær det samme, da, en ny tegningsrett som gir de mulighet til å putte på ytterligere 100 totalt sett. Altså skal dette her gi selskapet 700, og ikke 430, eller 530 da.
Ja, og da potensielt så kan de få en 700 millioner, men jeg ser det er tre ulike innløsningsdatoer på nyåret for disse tegningsrettene. Så da må ledelsen være litt på tå her fremover og levere, så investorene faktisk tenker at dette er verdt å sette da enda mer penger inn i da.
Ja, det må det. Nå kom det akkurat for, det er vel 2 minutter siden, så kom det en ny intensjonsavtale med charterflyvninger med danske Scheintworks, så de skal flytte Alpene fra både Stockholm og Göteborg, så nå er det, nå drar de fram det de har i skuffen i Flyr headquarter, for nå er det selvfølgelig hakket inn i desperatet. Når emisjonen på 4,30 røyk, så var det helt avhengig av å få med seg da Jan Petter, han er et flupapir da, på ekstremt mange, så vi får se hvor det går i vei, men nå må de stå på for å, ja, for å få alt sammen i mål her. Altså.
Det er en jobb å gjøre. Ganske så dramatisk vending i løpet av det siste døgnet her nå, men det er jo, hvis de klarer det, ikke verst gjort å snu da, at de ikke fikk en 430 til at de plutselig kanskje får inn 700.
Ja, men de ser jo det at SAS sin refinansiering ikke er på plass, og hvis du ikke får inn alt du trenger der, og de 10 milliardene, så vil jo de prioritere Danmark, og da kan jo Norge bli stående igjen med bare et flyselskap med skikkelig dekning i Norge. Og her har jo du da et flyer som har vunnet i hvert fall hjertene til Oslo Vest med mange fine flyvninger til Middelhavet og god service. Og
Alpene flyr
litt. Ja, da, så da er det viktig, og det, vi har ikke lyst til å, Norges mareritt er jo Terje Vigen, ikke sant? Du må rote i Danmark etter korn og sitte igjen med litt for lite fly. Det er når du først har da ressursene, du har kunnskap, du har folk som kan drive flyselskap, så er jo det en opsjon da på at SAS sin refinansiering ikke kommer helt i mål.
Ja, for dette er jo høyst risikabelt. Jeg har snakket med folk i bransjen som er mildt så skeptiske til Flyrs evne til å tjene penger i et marked med både SAS, Norwegian, Widerøe og da Flyr. Så dette er vel en bett på at Flyr må klare å ta større markedsandeler på bekostning av SAS.
Ja, men du vet, SAS de skal jo kutte ned balansen sin med en tredjedel. Det er jo de ferd med å gjøre. Mye av det er lang distanse, og de skal jo tente 10 milliarder kroner. De er ikke på plass, og du kan jo se på rentene nå. Det er 5% risikofritt, og du får 11% rente for å kjøpe ansvarlig lån i Danske Bank, og det er høye renter, og det er ikke sikkert det blir noe mer enn et minimum SAS som kommer gjennom dette. Et sånt dansk
SAS. Ja. Nå ser jeg flyreaksjen åpner opp 21% til 9 øre. Det blir jo fort russiske prosenter når vi er nede på de nivåene vi er her. Er Sissener, tror han genuint på dette, tror du? Eller er det bare at han går inn 1 øre og håper at her skal aksjen ligge på 3 øre fordi at noen sitter og trader og dermed får han tredoblet eller doblet pengene sine på kortet?
Nei, dette tror han på, og det er jo en mulighet, og opsjoner er jo, det er jo gull verdt å få opsjoner, vet du. Og i og med du deler opp i to, da, så kan jo du, da kan du liksom strekke dette her da, til du ser hvordan det går med refinansieringen av SAS. Og rentene skal jo ligge høye et helt år fremover, og nå begynner vi jo å se konsekvensene i en rekke selskap som har drevet og satset bare på salgsvekst og hatt store tap. Og alle disse her går jo i vifta nå, denne type forretningsmodeller. Det ser vi jo en etter en. Og det gjelder jo, så alle som sitter med den type aksjer bør jo tenke seg om nå, fordi nå skal det tjenes penger.
Olav, jeg ser Norwegian starter ned 1,4% på en børs som er ganske flat i dag. For Norwegian er jo også fremtiden til Flyr ganske avgjørende, fordi at deres inntjening, vi har jo sett at de rutene hvor disse konkurrerer, der er det billig å fly. Så at inntjeningen til Geir Karlsen vil jo bli påvirket av om Sissener og disse klarer å faktisk redde Flyr nå.
Ja, i aller høyeste grad. Det er vel, hvis du ser bort ifra de ansatte i Flyr, så er vel nedsiden, største nedsiden med Flyr ligger jo hos Norwegian og deres aksjonærer. Fordi det er klart den konkurransen som Flyr har gitt Norwegian lufta, den har, ja, det vi hører da, at de skal ha tatt mellom 50 og 100 millioner kroner i måneden. Dette spurte vi også Karlsen om på kvartalspresentasjonen, som han ikke ville kommentere. Så er klart, Norwegian ønsker veldig gjerne at Flyr forsvinner, og at emisjonen ikke går i boks. Det er det ingen særlig tvil om. Så får vi se da, hvis det er som Flyr kommer seg gjennom dette her, så vil nok Norwegian også intensivere krigen ganske kraftig mot Flyr. Altså nå har de jo satt full rulle inn på forretningsreisene på SAS og går skikkelig i strupen. Så får vi se da om det kommer, om de setter inn skikkelig støte på Flyr. Det er ikke umulig det, altså.
Men Olav, hva vet vi egentlig om hva flyr må levere på? Vi har jo sett, nå har de jo tatt en litt sånn North Atlantic. De skal leie ut et fly, riktig nok med mannskap, full vettlis, og de sa de var i dialog om å leie ut et til, som i hvert fall sender penger inn i kassen i flyr og ikke ut, selv om det ikke er nok til å redde det alene. Men har vi fått noe feeling på liksom, konkret hva de må levere på for at investoren skal være villige til å komme med pengene i runde to her?
Ja, men det er jo det viktigste for alle som putter penger i et flyselskap, er jo om du klarer å fylle fly og hvilke flybillett. Så det er jo kabinbelegg og yield da, som de kommer til å overvåke, og selvfølgelig da cash burn. Kontantstrømmen er viktig, og at ikke det brenner for mye penger nå inn mot jul, og spesielt, og det jeg tror jeg de kommer til å overvåke, da, spesielt kontantstrømmen da, frem til 31.12. Men det er jo liksom shitstormen, kommer jo ikke før i januar og februar. Da har du 6, 7, 8 uker. Hvor da brenner du penger på høygir, så det er klart hvis de også nå klarer å få sysselsatt da, de flyene som skal stå på bakken, de har 6 stykker som skal stå, kontantstrømeffektene, vet ikke, 6-7 millioner kroner i måneden kanskje per fly, hvis de klarer å få ut alle gjennom vinteren, så er det tross alt bedre enn å brenne de penger. Så sanne type parametre vil jeg tippe at Sissener og hans allierte vil overvåke, det vil i hvert fall mange andre jeg snakker med overvåket.
Men sånn, nå har jo Erik Bråten, styreleder og gründer, offentlig sagt og skrevet at han er med på dette. Sissener er med. Er det noen andre som offentlig har sagt at de er med på dette her forløpig, eller går vi og venter på flaggemeldinger og aksjonærlister?
Ja, det er vel, nå sitter vel meglerne har fram til etter børs i morgen, så er det vel ta en ny runde da med alle de har vært i kontakt med fra før. Dette er jo en rette emisjon mot profesjonelle investorer. Dette her er jo ikke Ola og Kari på Tveita som får kjøpe aksjer. Så jobben blir nå hos de tre megleriene, og hva de klarer å dra opp. Så ja, nei, vi får se hvor... Vi vet vel ikke all verden. Vi vet mange de snakker med, men det er vel ingen som er klare, helt ennå, nei.
Ola Grandenegges, tusen takk skal du ha. Vi får følge med, og spenningen i flyet er ikke over enda. Jeg ser aksjen ligger nå og vaker på nesten 10 øre. Karl-Johan, vi må innom et annet selskap som har sluppet tall i dag, og vi skal snakke sjømat og sånn med Paul Harper litt senere, men vi må innom ladeselskapet Zaptec.
Ja.
For de er altså ute, fortsetter å vokse, dette Rogaland-selskapet som laver elbilladere.
Ja, 76% vekst i tredje kvartal, 226 millioner, og estimatet var på 210. Det er bare to analytikere som følger dette her, så man skal være litt forsiktig med å ta de for bokstavlige estimatene, for det ser ut som det er en bom på EBITDA, men det kan godt hende at det ikke er riktig rapportert. Da. Men det, ja. Bruttomargin rapporterer de på 38,8%, og ordreinntaket da 233 millioner, opp 58%, og ja, og de har også inngått en strategisk samarbeidsavtale med et selskap som heter Switch EV, og de satser på å ekspandere ut i Europa. Så det, ja.
Det har vært et selskap med litt sånn brokete historikk med en sjef som sluttet og solgte aksjer, og nå ser jeg i hvert fall starter ned 4% i dag. Ja. Og vi ser i et marked som jo tross alt skal vokse ganske mye,
ja.
Må vi tro.
Men det er klart de sliter litt nå, det er jo strømpriser og sånn, det er jo ikke, det har jo ikke vært så fullt på disse superladestasjonene til Tesla heller med disse strømprisene som har vært, så
det, ja, nei, det er jo
det er litt som, det setter jo en liten støkk i folk.
Hvis du lader hjemme så kan du av og til komme ned i sånn 20 øre og nesten 20
øre. Ja, det er noe annet.
Men jeg har jo sett at prisen til disse hurtigladestasjonene bikker jo fort 8-9 kroner kilowatten.
Det var dyrt å lade Teslaen under Arendalsuka, for å si det sånn.
Ja. Jeg håper du skrev reiseregning til vår sjef her i Finansavisen, Steinar. Vi skal straks ta inn dagens neste gjest og snakke litt om sjømat. Hoveddeksen ligger nå ganske flatt på et marked i Europa som er relativt blandet nå. Nordsjøoljen har mistet, ja, hentet seg litt inn og ligger på 94 dollar i spotmarkedet. Vi er straks tilbake. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast. Da vi tilbake med aksjestrateg på Harper i DNB Markets. God morgen, Paul, og takk for at du med oss. Skal vi bare kaste oss over mellomvalget i USA, som ser ut til å bli ikke det store valgskredet for republikanerne, som de kanskje hadde hoppet på selv, ganske jevnt?
Ja, det ser ut som de kommer til å vinne i huset, men litt mer uklart når det gjelder senatet. Markedet har jo egentlig ikke reagert noe voldsomt på dette her. Ser vi på hvordan S&P Futuren nå i forhold til der det var når Oslo stengte i går, så er det omtrent det samme egentlig. Så ikke de helt store utslagene som vi har sett enda. Men stort sett så er det sånn at markedet liker det helst at det er splittet, og da er det mindre mulighet for sprell og mindre mulighet til å bruke penger de ikke har eventuelt. Så jeg vil tro at markedet er sånn noenlunde fornøyd med dette hvis det er resultatet.
Minst mulig å rote det til på kjøkkenet. Merker man at Ron DeSantis, Florida-guvernøren, virker å ha gjort en kule, så han seiler opp som en potensiell presidentkandidat for republikanerne. Så.
Nei, det er jo sånn at det partiet som har presidenten, de taper gjerne flertallet i huset i mellomvalget. Så derfor så har de 2 år på seg på å gjennomføre pakker, og det gjorde de da. De klarte å snike forbi en ekstra pakke da, med Inflation Reduction Act og Semiconductor Act. Så det var jo veldig bra. Men inflasjonen er fortsatt høy, og det endrer ingenting, og det er det unikt i denne situasjonen her. Så det er jo... politikerne har ikke så mye de skulle sagt med akkurat det nå, så nå er det sentralbanken og selskapene vi må følge nøye med på.
Ja, for vi fikk jo en ny renteevning fra Fed her om dagen, og Paul, nå kommer det jo disse inflasjonstallene for så vidt både fra Norge også, da, men for aksjemarkedet er vel de amerikanske langt viktigere nå på torsdag. Ventet at KPI-en vil gå ned fra 8,2 til 8 blank og en stabil kjerneinflasjon på 6,6% i USA, men si litt hvilke forventninger du har til disse inflasjonstallene og hva du tror det kan gjøre med markedet hvis de enten overrasker på oppsiden eller nedsiden?
Ja, altså, det viktige for markedet er at det helst skal være lavere enn ventet. Det har jo hatt liksom noen skuffelser på akkurat dette de siste månedene, så vi trenger egentlig å se at det kommer ned, helst egentlig litt fortere enn det som er i konsensus nå, men jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at det kommer ned nå de neste månedene, så du har en del drahjelp bare fra de såkalte base-effektene, at de store prisoppgangene som man hadde for et år siden etter hvert begynner å dette ut av tallene. Så jeg tror egentlig det som kanskje er mer spennende når man ser på markedet i et litt lengre perspektiv nå, er på hvilket nivå det begynner å flate ut. Så det er ikke noe særlig tvil om at det kommer ned, men flater ut på 4% eller 3%, eller kommer det som helt ned til 2% før det flater ut. Jeg tror det er der det er kanskje mer usikkerhet, men det finner vi ikke ut av før vi er et stykke ut i neste år antageligvis.
Det ser jo ut, Karl-Johan, som om det er fortsatt veldig momentum i USA på de gode gamle klassiske industri- og value-stocks. Vi ser jo Dow Jones stort sett lede han dag etter dag. Dow Jones hadde jo sin beste oktober noensinne her.
Men det er helt for nedgangskonjunktur, ikke sant? Skal du ha inflasjonen ned 2%, så må du ha en kraftig nedgangskonjunktur. Da detter inflasjonen ganske brått. Så det er det eneste håper, ellers så en sånn styrt nedgang, da er det vanskelig å komme langt ned. Men nå ser vi jo det at det er ganske mange selskaper som blir tvunget til å permittere, fordi at får ikke finansiering lenger. Altså det er alt, du kan alltid holde på når renten er null, men når renten er 5%, og du får så rask renteøvning, så er det utrolig store endringer å se i aksjekursene for de selskapene som er litt under radaren. Mange av disse selskapene som har vokst mye har jo ikke vært i S&P 500-indeksen. Det er bare Tesla som har klart å komme seg inn der, og det er det unike med den bobla her, at man har klart å holde S&P-indeksen ren for sånn bobletull da. Så det er viktig.
Unntak av Caravan, hva er det hett? Caravan?
Nei, de er på Fortune 500, men jeg tror ikke de er S&P 500. De er på Fortune 500, det er noe annet. Det går på market cap, det er på størrelse.
Skal vi snakke litt resultatsesong? Jeg vet, Paul har masse statistikk på dette, men vi må begynne litt som jeg tenkte med sjømat. Veldig mange sjømattall denne uken. Movi har allerede kommet. Vi får Grieg og SalMar senere uken. Movi leverer nok en rekord.
Ja, all time high. Så de går jo ut med en blast her nå før du får...
Før
man vet hvor stor lakseskatten blir. Da. Det er 25,1% return on capital employed så langt i år, da, og 21,4% i tredje kvartal. Så det er jo det er høye tall.
Ja. Gjenta slakteguidingen, synes jeg.
Ja, og litt opp for neste år da. 460 000 i år og 470 000 neste år.
Ja. Du, Paul, kan du la oss snakke litt om sjømat. Dere har jo i DNB kjøp 1,65 på Movi. Den endte i går på nesten 1,57. En sektor som har fått masse juling etter dette lakseskatteforslaget kom på bordet. Hvordan ser du på den sektoren nå egentlig? Den har jo den sjømaten eksportsjåbørs, har tross alt tikket opp nesten 10% bare den siste måneden.
Altså, jeg tror det ganske sannsynlig at det blir noe oppmykning i disse reglene som har blitt foreslått. Veldig vanskelig å vite helt hva som blir endret, men det virker som noen av de forutsetningene som ble lagt til grunn der rett og slett er feil, at det blir antageligvis en høyere beløp de får inn hvis de har grunnrenteskatt på det nivå som de foreslår. Og så er det dette store problemet når det gjelder dette med hvordan det er beregnet, da, om det går på spotprisen, da, det gjør det veldig vanskelig for selskapen å selge på kontrakt. Så det er en del sånne praktiske endringer, men også da muligens, i hvert fall noe spekulasjon, da, at kanskje selve skatteprosenten også kan reduseres til en viss grad. Så du kan si at sektoren blir til en viss grad i hvert fall bedt på hva slags endringer det eventuelt kommer i disse reglene. Noe oppmykning tror jeg er ganske sikkert, men det er vanskelig å vite hvor stor det egentlig viser seg å være til slutt.
Ja, for det virker som, ikke bare dere, men de fleste meglerhusene ligger jo inne med kjøpsanbefalinger, så det virker som man mener at prisingen har kommet såpass ned på disse aksjene nå at det er interessant med det da lille forbeholdet om at man har et regulatorisk spill her på toppen.
Ja, så jeg tror det er ikke så vanskelig å regne hjem prisene nå, så du kan si at nå er det kanskje en litt ekstra discount på grunn av den usikkerheten. Og så er det også litt sånn uklart til hvilken grad dette har skremt vettet av utlendinger som har trukket seg ut, og at den type flow-effekten av at investorer skal ut trekker kanskje kursen også litt kunstig ned, og det er noe som skal jevne seg ut over tid. Så jeg tror liksom er man villig til å sitte gjennom litt volatilitet og litt usikkerhet, så er risk return egentlig ganske attraktiv i disse selskapene, men det er klart det er veldig uforutsigbar, og det gjør at det får da litt lavere prising og alt annet likt.
Ja, vi får liksom en fin sånn perle på en snor, ja. Disse tallene utover uken. Det blir jo spennende å se hva flere av de sier om, for så vidt ikke bare skatt, men også utsiktene i markedet. Vi vet at kostnadene deres har vært ganske mye.
Jeg tror det er når vi får vite hva den endelige skatten blir, så setter man seg ned og regner på dette her. Og da ser man jo det at ok, her går kanskje avkastningen ned fra 25% til ja, ned på 12-13-14%. Skal da PE stige når renten har gått opp med 5%? Og så tenker man seg om det kanskje det ikke skal det. Så her er nok en sånn downside i aksjen som ingen har tenkt over. Så de må fortsette å levere på så gode tallene da, for at du skal klare å opprettholde prisingen. For der er, og det er også et tegn av nesten alle kjøpsanbefalinger på Movi. Der er 3 holdanbefalinger, så er det nesten 20 kjøpsanbefalinger. Det er også et dårlig tegn.
Starter opp 1,9% på børsen i dag med en Matnex som er opp 1,8. Men Paul, til slutt, kan vi ikke snakke litt om resultatsesongen litt bredere da? Du pleier å ha veldig god oversikt over liksom, de store trendene. Hva er det du har sett så langt i år da?
Ja, så jeg vil si, stort sett så har tredje kvartalstallene vært noenlunde OK hvis du måler det mot hva som lå i konsensus. Men det som jeg synes kanskje er de mest interessante tingene som har kommet ut av dette her, er den ene er at flertall av selskapene har falt på rapporteringsdagen. Så det at markedet har vært forholdsvis bra nå de siste 5-6 ukene, har egentlig vært til tross for rapportene, heller enn på grunn av rapportene. Og vi ser at estimatene begynner å spli litt nedover, og det tror jeg egentlig er det viktigste måten å prøve å måle rapporteringssesongen, er å se hvordan er det forventning til neste år har endret seg som følge av tallene, heller om hva de klarte å få til de siste 3 månedene. Så det blir jo liksom veldig å se i bakspeilet. Ser vi forover, så er det nå en klart svakere trend enn det vi så i Q2, som var litt svakere enn det vi så i Q1, og det er spesielt marginutviklingen som er litt svakere. Så det er fortsatt litt oppjustering på omsetningsforventningene, men vi ser litt nedjustering da på EBIT og EPS. Så vi ser at analytikerne kanskje undervurderer kostnadsøkningen i form for at de klarer å sette prisene opp en del, men de klarer ikke å sette det opp nok til å veie opp for høyere kostnader, og da blir det marginskvis. Forrige kvartal så var det sånn at omsetningen gikk opp, men EBIT var flatt, og denne gangen så er det omsetningsestimatene opp, mens EBIT-estimatene ned. Så det er en klart svakere tendens nå, og det kommer egentlig etter mange kvartaler på rad nå, hvor estimatene har blitt justert opp, egentlig helt tilbake til covid-bunnen. Så antageligvis så blir dette første rapporteringssesong hvor gjennomsnittsestimatene nå kommer litt ned, tror jeg.
Det er jo liksom krukset her i brøken, price over earnings. Er ikke at det er ikke bare prisen på aksjene som har begynt å røre på seg, inntjeningsestimaten også begynt å røre på seg.
Ja, så må man jo begynne å regne på finanskostnadene. Det er jo ganske store endringer. Det er mange som har hatt ganske døde celler i regnarkene sine med små endringer de siste 10 årene, og nå er det store endringer på alle nivåer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, high-yield-renten stiger, og de som har hatt lave finansieringskostnader må begynne å betale for pengene, og det er uvant. Mm. Og det slår jo på estimatene.
Er det noen sektorer som utpeker seg med større endringer enn andre på, som du har lagt merke til?
Ja, den ene sektoren som kommer sånn relativt bra ut, vil jeg si, er banksektoren. For der har du hatt oppgang i renter, så det har stort sett gjort at det har blitt et oppjustering på den rentenettoen. Men det har ikke vært noe vesentlig tap enda. Det er jo noe som antageligvis dukker opp nå etter hvert, men vi har ikke sett det enda. Og det kan vi si at noe av grunnen til at banksektoren har vært relativt svak hittil i år, er nettopp det at markedet er bekymret for lånetap, men så langt så har vi ikke sett det i regnskapen enda.
Ja, det er vel litt sånn resesjonsdrevet ofte at det må ordentlig nedgangsturer til før bankene må begynne å ta tap på låneporteføljen.
Ja, det er jo nettopp det at det er en litt sånn lagging-indikator når du faktisk ser det i regnskapet. Så bank er jo gjerne sett på som en slags early cycle-sektor, så når den begynner å gå dårlig, så er det et varsel på at det begynner å bli litt svakere. Og tilsvarende da, når bank begynner å fungere igjen, så er det et tegn på at vi begynner å komme på vei ut. Men jeg synes det er litt skummelt da, at banken har vært såpass svak hittil i år. Det forteller oss at det er, i hvert fall markedet tror at det kommer noe tap etter hvert. Så vi skal helst se at bank begynner å fungere litt bedre før vi synes det er lettere å bli mer positiv igjen.
Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, tusen takk for at du var med oss og ga en liten breakdown på resultatsesongen. På vei til reklame og dagens aksjekaffe, tenkte jeg bare ta med hovedindeksen på Oslo-børsen og opp 0,4%. Sjømatindeksen tikker opp over 2%, ja 2,2, med Movi opp 2,4 etter deres rekordtall. Så er det da Flyr-aksjen som nå opp 45%, nesten 12 øre aksjen. Så her svinger det voldsomt på nyheten da, om at de ser ut å få en finansieringspakke på plass, hvor de da får hentet inn potensielt da 700 millioner kroner. Et par kvartalstall som har kommet i dag. 2020 Bulkers fikk et driftsresultat på 9,7 millioner dollar i tredje kvartal, mot 24,1 på samme tid i fjor. Siden begynnelsen av juni så aksjen falt da fra over 130 til 81 kroner i en tørrlastsektor også, som veldig mange har fulgt med på å tjene mye på siden bunnen. Veidekke fikk et resultat for skatt på 545 millioner kroner i tredje kvartal, mot 530 på samme tid i fjor. Ordreinngangen er lavere i disse dager enn på samme tid i fjor, og aksjen er ned 27% siden nyttår. Ja, Karl Johan, vi må snakke litt Wall Street. Jeg bare la merke til at North Atlantic, apropos, vi skal jo snakke litt USA, har kommet med sommerrutene sine nå. Nå kan du fly, her står det til JFK og Fort Lauderdale, Los Angeles, og fra Oslo til Gatwick neste sommer. Altså selv om Bjørn Tore Larsen har sendt flyselskapet sitt inn i nesten vintervalet, så er det ikke stille på kontoret likevel. De planlegger neste sesong i hvert fall.
Ja, det blir masse attraktive tilbud. Du får jo sånn at det er jo så billig at det er jo ikke til å tro, vet du. Det er jo et par tusen kroner for en flytur til New York.
Det... Håpet hans vel at masse amerikanere med sterk dollar har lyst til å reise til Europa?
Ja, det gjør de. De kommer til å komme som bare det. De kommer til å irritere franskmenn og helt grenseløst.
Mye amerikanere i Paris-gatene. Ja, ja. vi må snakke om Elon Musk før vi kaster oss over Disney. Han har solgt altså aksjer. Wall Street Journal og flere andre skriver om dette her. Det har kommet frem i en rapportering til amerikanske finansmyndigheter for nesten 4 milliarder dollar.
Ja.
Bare nå i starten av november.
Ja, jeg er 15% av firmaet, og det er klart det...
Han kjøpte jo Twitter for 44, da, så han, ja. har jo noen regninger å betale, men likevel, det ganske saftige salg i, ja. I Tesla også.
Han har jo noen som driver og irriterer han, da, som følger han på Twitter, og som regner med at når han ikke får til dette her da, med Twitter, så vil det skje det samme som med Solar City, at det blir Tesla som kjøper Twitter og legger inn, og at han finner en eller annen måte å monitorere.
Tar det inn i favnen?
Ja, så kan han da få utstedt... Tesla-aksje får du da. Det en gammel pris selvsagt, at det full pris på Twitter på 44 milliarder som ingenting hadde skjedd.
Ja, for Tesla-aksjen ligger jo nå på 190 dollar omtrent. Det jo halvert fra toppen da.
Ja, ja. Og den skal videre ned. Det et av de verste...
Det ikke så ille som menta, men likevel, det halvering ganske surt.
Nei, det en chart. Det peker bare rett ned, så det hode, skulder, kne og tå. Det går rett ned.
Og om igjen. Ja. Kostnadskutt på vei i Twitter, har vi jo skjønt. Mange annonsører har trukket seg fra Twitter.
Nei, han en veldig spesiell måte å drive forretninger på. Irriterer alle du har rundt deg. Jeg forstår det ikke.
Vi får se. Du, skal vi snakke litt... vi fikk også litt apropos... Nå er jeg litt i samme sfæren. Han har vært glad i kryptovaluta. Det har skjedd liksom på kryptofronten i USA. Binance vil kjøpe opp FTX, som det har vært spekulasjoner om ville klare seg eller ikke. Så det skjer ting i kryptofronten nå, selv om krypto har falt mye.
Ja, den jo ned med 70% i går. Men disse som holder på med bitcoin, de ser jo det at man må fokusere bare på bitcoin. Altså alle disse andre coins, der er jo mer coins enn det aksjer. Alle lager jo sin egen coin, og de som tror på dette her sier på å fokusere på bitcoin og glem støyen. Men de tappte vel da en, var det 30 eller 40 eller 50 milliard dollar i markedsverdi. På dette fallet, og det vanskelig nok med å klare å forklare alt som skjer i aksjemarkedet, og det som skjer i krypto, det ikke til å forstå, rett og slett. Det jo, det liksom sånn pyramidespill på speed, altså. Ja. Det går alt for fort, liksom, og det virker ikke som at det noen som, og at ikke folk skjønner risikoen, det helt utrolig.
Noe litt mer forutsigbart og trygt, men som likevel falt 57% i etterhandelen i går. Disney skuffet både på omsetning og inntjening. De setter rekorder på parkene sine, både på omsetning og driftsresultat, men streamingtjenesten, der går det i minus, selv om de vokser antallet medlemmer på Disney+.
Disney vokser noe med 10% under konferenskålen i går. Dette et selskap som han, Daniel Iger, som styrte det før, og de svarte først. Det var helt perfekt satt opp på den tiden det var kabel-TV. For det få visste da, det var jo at ESPN stod for en tredjedel av
sportskanalen til Disney.
Ja, sportskanalen som får en tredjedel av EBIT, og det jo fordi at hvis, når du hadde en kabelpakke i USA, da la oss si at den kostet 25 dollar da, i måneden, eller den kostet 35, da, så var ESPN var en veldig høy andel av det da, mange andre kanaler, så var det veldig differensiert. Altså, kanskje du måtte betale 7 dollar for den da, i måneden, og så betalte du 15 cent for alle disse andre kanaler. Du hadde kanskje 150 eller 200 kanaler, men flest av de var nesten gratis, og ESPN var den dyreste kanalen. Og i tillegg til at du fikk godt betalt, så hadde du også annonsinntekter på dette her. Og alle, og det som flott med sport, er at når du først får folk interessert i sport, så var jo de 60-70 år, ikke sant? Det enorm lengde på dette her, og du kan få folk til å betale veldig mye. Mens Disney Channel da, med barna og sånn, du har de bare et lite vindu, og du rekker liksom
ikke. Du har de til de 15, liksom. Eller?
Ja, og du blir presset, ikke sant? At det blir presset, ungene, de blir jo voksne tidligere. De skal se Rick and Morty, de skal se... Ja. Altså, det bare et lite vindu du kan ta dem på, da, og få dem til å være interessert. Og det grenser for hvilken prisingsmakt du har. Altså, voksne er liksom mye mer villige til å betale gjennom nesten, liksom, med å betale dyrt for det. Og denne nye verden må Disney tilpasse. Det så her at de snakker om at de content spend neste år liksom på over 30 milliarder dollar, og her går jo resultatene ned liksom fra 9 til kanskje 8 til 7, og
de tapte 1,5 milliarder dollar i kvartalet på altså direct to consumer, alt sånn streaming og direkte salg til kunder. Han Bob Chapek, nye sjefen, sier at han regner med at Disney Plus er i pluss i regnskapsåret 2024.
Men det er så mange grep de må gjøre, fordi at det som skjer er jo at stadig flere kutter kabelabonnementet sitt, og det er jo også sånn at nå er jo en situasjon hvor folk skal spare penger, altså hva er det du gjør da? Du går gjennom alle abonnementer du har, da, så sitter du hjemme, og så kanskje ungene flytter ut, så ryker jo dette Disney-abonnementet hos enkelte folk, fordi USA er mye mer et... Altså, du bør egentlig ha din egen CFO, skal du være, for det er så enormt trykk på varer og tjenester du skal kjøpe hele tiden, at det, du må passe på det. Da kan man spare på, alt man kan spare på i en sånn situasjon, det blir spart på da.
Ja. Nei, vi får se, det er... Chapek har jo ikke sittet så lenge den jobben.
Jeg tror ikke han blir sittende der så lenge heller. Når han, Dan Loeb, som er et av de mest aggressive fondene, det var jo han som fikk det til å gå ut til å begynne med streaming da, og det går jo ikke så bra, og dette er utålmodige folk, og aksjen er på, liksom, på lav nivå som den har vært på en stund, og den skal nok en god del lavere, for dette her er ikke bra, altså.
De får trøste seg med at de i hvert fall har flere abonnenter enn Netflix. Vi må innom en populær aksje hvor Spetalen har solgt seg ut helt på tampen. Bergen Carbon Solutions ned 17% nå. De sa jo først at de skulle da bygge en fabrikk i Mosjøen, så ble det Høyanger, og i dag melder de altså at de forlenger tidslinjen, som de skriver, for fabrikken. Så kan vi jo da legge til at Spetalen altså har gitt opp case, og at den tidligere sjefen har sluttet og begynt å selge aksjen. Nok et rødt flagg er det kanskje noen som tenker. Styreleder Jon André Løkke, som jo var i Nell før, skal gå mer i detaljer om den nye tidsplanen under dagens kvartalspresentasjon til Bergen Carbon Solutions. Selskapet tappte for øvrig da 10,6 millioner kroner på driften i tredje kvartal. Ellers, Movi fortsatt opp 1,5%, flyr nå opp 70% til 14 øre aksjen, med da en emisjon på vei på 1 øre aksjen, hvor hvis alt går som det skal, så får de hentet inn 700 millioner. Norwegian, konkurrenten, ned 2,4%, sammen med konkurrenten SAS. Så er det Zaptec da, som har shoppet halvdag, ned 5% på en børs som er opp 0,1% på hovedindeksen, med en oljepris som ligger og vaker rett under $95 fatet. Det var børsmålen for denne onsdag 9. november. Husk å få med deg økonominnyhetene klokken 14.30. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.